бардамі. Гэта выбраная перадача з серыі з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», якая гучала на нашых хвалях у ранейшыя гады. Сёння слухаем Ігара Загумёнова з Менску.
Слухачы сталічных радыёстанцый ведаюць яго пад псеўданімам Зігзаг. Ён карэнны мянчук, актыўна выступае ў клубах, але хлеб свой зарабляе кампутарным праграмаваннем. У вашай душы змагаецца технар, программист и творца, можно сказать так.
Не только. Адукация у меня увогуле юридичная, международное право. Але зараз зарабляю як программист и імкнуся шмат присвящать так само часу своей творчести, потому что лишу, что это головное, и калісьці это станет моим основным. Так само будем зараблять гроши и гэтым. Але не хочется отрабить одразу коммерцийную музыку, попсовую. Чакаем, калі наша творчесть, якая иде от моей души, и гэтая музыка стане популярной и будем так само приносить их гроши.
Шердим дробный дождь над водою, курить кропли сыплются густо на руки, на твар, як их прах натвели, и листы трава, ды на вокал одно хвалю шерых дрыхва. Ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини. Понесем сон обродной земли, як поверить чужине и жить. Породими сумую я меньше, хоть бежит корабель без тяжи. Мой край, мой край, мой край. Under the rain comes rainbow. Край, мой край, мой край. Under the rain comes rainbow. Дробный дождь над водой, шесевые родки проплетаются на вейках солоной росой. Але знаю же я, что мне ветер морский захожу и запахнет смолою сосон. Ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини, ты мой родный край удалечини. Понесем сон обродной земли, як поверить чужине и жить. Породими сумую не меньше, хоть бежит корабель без стяжи. Мой край, мой край, мой край. Under the rain comes rainbow.
Вы ж разумеете, что гроши в основном приносят попса. Вы не боитесь чекать занадто долго?
Я не казал бы, что тяжкая музыка никому не приносит грошов. Те легкие, але не попсовый рок не приносит грошов. Все приносит. Треба грамотно это преподнести до публики и знайсти своего слухача. Я выступаю уже давно. С 2003 года, в третьем годе, мне шмат допомагали с пиаром. Навод вывели меня на белорусскую попсовую эстраду. Зараз у клубах, усе люди, якія ходзяць у клубы, гэта моладзь, якая некалькі гадоў яшчэ былі дзецьмі, і яны не памятаюць мой піар на беларускай эстрадзе.
А што гэта быў за піар?
Гэта быў, мы рабілі поп-музыку. Хочацца на трасянцы сказаць, на перакростках Еўропы спявалі. І не адзін раз удзельнічалі ў хі-хіт момент. Мы зараз ужо ведаем людзей, якія спецыяльна ходзяць у клубы на нашыя канцэрты.
Слухаем песни менскага аўтара Ігара Загумёнова, больш вядомага пад псеўданімам Зігзаг. Слухаючы ягоную гітару, я чарговы раз парадваўся тэндэнцыі, якая ўжо становіцца правілам. У кожнага маладога творцы свой непаўторны гітарны стыль, якому не вучаць у музычных школах.
першым настаўнікам на гітары быў мой бацька. І ён у студэнцтве граў у рок-гурту, які граў у песні Beatles, Rolling Stones. І тады яны нават гралі на дыскатэках і зараблялі гэтым грошы. Такія тады былі дыскатэкі. Таксама мая мама, яна прафесіянал, тэарэтык, яна выкладчык і гісторыі музыкі, гармонія, сальфеджу. Ну і таксама мае настаўнікі, гэта шмат рок-гуртоў, у большасці замежных. У дзяцінстве я слухаў замежны рок, пачынаю з Beatles, з Rolling Stones, далей Pearl Jam, Guns N' Roses, U2. А потым, ужо дарослым, я зацікавіўся некаторымі беларускімі гуртамі. Пачынаю з Троіцы, Палацу, ну, потым і ўжо больш рок НРМ, напрыклад. Але ў дзяцінстве мой музычны густ фарміраваўся на заходній музыкі.
Працягваем слухаць менскага рок-барда Ігара Загумёнова. Пачынаў, дарэчы, наш герой з папсы. Удзельнічаў у такіх афіцыйных музычных праектах, як «На перекрёстках Европы», «Хіт-момент», але ўсё роўна сцяжына прывяла да беларушчыны.
Не наракай, Марыся, на сваю бездолю. Добра твоего, а коли слово перейде у тела, да ты за правду становись смело, по одной с правдой в громаде сходно, дожжешь народе, старости свободно.
Я народился тут. Это не цитата. З Вайцюшкевіча. Я сапраўды тут нарадзіўся. Ёсць і карані беларускія, і гэта мая радзіма. Зацікавіўся беларускай мовай ўжо дарослым. Можа, усе заўважылі, што мая беларуская мова не ідэальная. У дзяцінстве я не размаўляў. І скажу шчыра, калі вывучаў беларускую мову ў школе, я сур'ёзна да гэтага не аднасіўся. Сур'ёзна стаў да гэтага аднасіцца толькі дарослым. Стаў адчуваць, што мы зараз страчваем свае карані. Таксама скажу, што я ніколі не быў у палітыцы. Зараз склалася шмат стэрэатыпаў, звязаных з палітычнай абстаноўкай у Беларусі. Гэта мая радзіма. І гэта мая мова. Я не жадаю, каб яна некалі памерла, так як зараз, напрыклад, памірае ірландская мова ў Ірландзіі.
Слухаем менскага рок-барда Ігара Загумёнова, які піша рок-баляды на класічныя беларускія вершы і тусуецца не ў беларускамоўным коле. Цікава, якое стаўленне да беларушчыны ў сённяшняй менскай клубнай тусоўцы.
Шмат маіх сяброў не размаўляюць на беларускай мове зусім, але шмат з іх ведаюць гэтую мову і нават здольны размаўляць лепей за мяне, але яны не размаўляюць. Хтосьці з іх баіцца, што сразу скажуць апазіцыя. Хтосьці з іх, не пабаюся гэта сказаць, не любіць шмат каго з апазіцыі асабіста, таму што не любіць некаторых арганізатараў канцэртаў, і яны кажуць: мне праціўна чуць беларускую мову пасля зносін з некаторымі арганізатарамі канцэртаў. І некаторыя проста, скажу на моладзевым сленгі, не заганяюцца. То есть яны нарадзіліся ў краіне, дзе размаўляюць па-расейску, і гэта іх мова. Просто сучасная моладзь, якая не заганяецца і не запарваецца аб гэтым. Самае цікавае, што так я пакуль і не знайшоў свайго слухача сярод беларускай моўнай публікі. Усі слухачы, якіх я ведаю асабіста, яны размаўляюць по-расейску і нават пра беларускую мову не думаюць. Я не знаю, чаму я пакуль не знайшоў слухача сярод беларускамоўных слухачоў. І ўпершыню я думаў, што калі я буду спяваць на беларускай мове, яны адзначаць гэта.
Узняўся бы я і працягваў у сыне. Не вельмі далёка, не вельмі далёка і затым ляг бы сярод травы сонечнай зноў і заснуў бы да начнога часу заступнага золку. Сонным стане павернуўся бы я, шукаў бы камфорт новы і не мог унарвіць сябе. Далёка ў лугах каля вострава дрэў всё лето доўгае сярод травы і папараці. Лясы павінны былі быць скрозь навакол, і луг тихі, і трави глибокі. Атрымаць не мог я такі безупинний сон, безупинний сон гэты. Летний сон, это летний сон, это летний сон, это летний сон, это летний сон, летний сон.